Tri Plus.
No one to walk with, all by myself. No one to talk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you.
Jo, hvala ti mnogo. Profesorka Sofija Knežević, džez pevačica, naša gošća. Veliko mi je zadovoljstvo, mnogo ti hvala što si došla.
Hvala vama što ste me poslali.
Nije baš direktno iz Njujorka kako sam napisala u najavi, ali skoro da je
skoro tako. Skoro da jeste.
Ali evo ga, evo ga. I zbog tebe, i zbog Kipa Slobode, danas ćemo malo slušati pesmu, čuvenu pesmu New York, New York i čuti i ovo.
Dakle, 17. jun 1885. godine, jedan od najčuvenijih svetskih simbola, statua Slobode, poklon prijateljstva iz Francuske narodu Amerike, u delovima je stigla u njujoršku luku.
Ukupno je bilo 350 delova spakovanih u više od 200 kutija. Grover Cleveland, tadašnji predsjednik Amerike, predsjedavao je sljedeće godine ceremonijom na kojoj je svetu predstavljena u celini ova čuvena statua, simbol slobode i demokratije širom sveta. Čućemo još o tome. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. And find
3x3. Vesti.
Metro ili retro?
Pitanje je sad.
Ako je suditi po novim istraživanjima, jedna od pet žena u Britaniji tvrdi da njen partner tako težak za održavanje da provodi više vremena u kupatilu od nje, pravi frku ako mu na pitanje ne odgovori u roku od 2 minuta i odbija da nosi nefirmiranu garderobu.
Žene su sve više zbunjene jer se čini da muškarci polako preuzimaju njihovu ulogu, kaže Daniel Johnson, lični stilista za muškarce koji svojim klijentima dan proveden u kupovini naplaćuje 1000 funti.
Pre 5 godina, kada sam tek ušao u ovaj posao, većina muškaraca nije mnogo znala o stilu. Jednostavno želeli su da izgledaju poslovno.
Ali, ovih dana, muškarci su sve probirljivi. Kupovina cipela sa njima je noćna mora.
Johnson, koji živi u Londonu, upravo je napisao knjigu pod nazivom
Šta žene žele?
Da muškarci obuku. A njihovo istraživanje donosi neke zanimljive uvide.
Trend je među muškarcima da depiliraju čitavo telo, što se ženama ne dopada, jer ako im to i nije baš ženstveno, sigurno im nije ni muževno.
Međutim, muškarci to rade zato što na depiliranoj koži mišići izgledaju bolje definisano, pa u teretani deluju vitkije i jače.
Čini se da je stara izreka da se žene oblače da bi impresionirale druge žene postala muška krilatica, jer se muškarci utrkuju da dokažu svoj status alfa mužijaka noseći preskupa odela.
Da li je ovakva muška preokupacija izgledom neprirodna?
Mužijaci najvećeg broja vrsta su upadljivi obojeni, okićeni raskošnim perijem ili raskošnom grivom i dobrano se trude da u komplikovanim ritualima pridobiju ženku.
Ipak, danas većini žena izlazak sa muškarcem koji se više sredio od nje pomalo neugodan. Kako stoje stvari u Americi? Je li tako?
Ovo je jako sad bilo interesantno da čujem zato što je moj dečko Britanac. I mogu da kažem da je vuče na metroseksualca samo zbog toga što mu ne smeta da obuče nešto što je skupo ili što je usko ili što je baš da bi istakao mišiće. On je također muzičar, jedan od najboljih jazz trombonista na svetu, ali
kako
je također Elliot Mason, ali je dosta razmišlja o tome kako izgleda, pogotovo sada kada se zabavljamo nas dvoje, s obzirom da si ja sam uvek jako doterana, sad je počeo još više da vodi računa. Ali imali smo ceo taj depiliranje ruku i grudi momenat.
Kukao.
Da, kukao. To je bilo ovaj.
A to deo imidža kao poznatog muzičara ili je to neki taj...
Zapravo ne, to je mali problem u Britaniji trenutno, zato što su oni u svetu, inače pogotovo u Americi, oni već dugo u Americi, poznati kao malo prljavi, malo zapušteniji muškarci sa pivskim stomakom, pošto piju puno. I da bi se taj ceo trend promenio u odnosu sveta prema njima, oni su počeli da se odnose prema tome malo drugačije. I sad je to malo prevršilo neku meru. Tako se nadam da će to malo se povrati nazad, da ipak muškarci budu muškarci, a žene žene.
Da vidiš šta smo mi spremili s tim u vezi.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Asocijacije na ovo je jedna od zanimljivih pesama, odnosno najzanimljivijih, jer su uglavnom sve zanimljive pesme koje je napisao Miloš Crnjanski i o njemu kao, neću da kažem metroseksualcu, ali vrlo kicoški doterenom čoveku ćemo malo govoriti, ali evo pesme Gardiste i tri pitanja. To je ono pitanje za razmišljanje o kome je Milena govorila.
Volao bih stajati u jednoj crnoj gardi, a perjanica bela da mi leprša visoko. Da imam brčiće smeđe i vrlo male, pa kad bi zorom sve zavese popadale i poklonili se ravno zlatni elebardi, kad prođe da na mene stane kraljičino oko. Da me zapita meko, ko kad bi leptir šuško, što si uvek tužan? Smešeći se, počast bih šinuo i tiho rekao, jer sam muško. Posle da je godinama tuda nema. Jedno veče da iznenada opet tuda lovi i zvezdana majska noć da mi je na grudi. Rujnu od žudi, baci svu bledu od žudi. Da zasuzi, zagrli rukama obema, gola kao potok, sa bedrima kao labudovi. Da me zapita meko, ko kad bi leptir šuško, što si uvek tužan? Ja bih mačem počast šinuo i tiho rekao, jer sam muško. Jedne lepe jesenje zore rujne, da me na izdanku nađe pod kikotom truba. Nežna kao bela ruža, čista kao rosa, da dotrči zadihana vrela bosa, suzna zbog zore jesenje blage nečujne. Ja bih se digo i kad bi ko leprš goluba viknula i zaplakala, ko kad bi leptir šuško. Reci zbogom zori, ja bih počast šinuo i tiho rekao, tužno je biti muško.
Da li?
To je on rekao, nismo mi. A on, Miloš Crnjanski, mlad, dobro obrazovan, lepo oženjen, prvo svega, već poznat i priznat pesnik, brzo je stekao veliki broj prijatelja, ali ponekog zavidljivog neprijatelja.
Po rečima žene Vide, njegove suprke, upoznali su se na fakultetu. Ona mu je rekla da je mesto do nje zauzeto, a on...
Šta zauzeto? I seo pored nje. Crnjanski me je ispratio na voz, to je isto ona o tome govorila i pisala, i dogovorili smo se da se dopisujemo.
No, sutradan uveče prvim sledećim vozom i Crnjanski stigao u Pariz.
Prodao je za dan kuću u Pančevu i pošao sa mnom, govorila je Vida.
U Parizu smo živjeli nevenčano, a venčali smo se po povratku kući u crkvi Svetog Save, a civilno u Pančevu.
Mnogo je voleo žene.
Bio je pravi kicoš i ženskaroš.
U Londonu sam ga lično vidjela na ulicama sa damama. On zastane, uplaši se.
A ja samo mahnem rukom, znam da će doći kući.
Posle mi sve ispriča.
3x3 Znam!
Ko zna?
Znaju naši dragi dečajci, pitali smo ih, oni su se zamislili i evo što su rekli.
Da čujete samo
to. To je pravo muško. Pravi muškarac treba sve da zna da radi.
Da se ne štidi tu, da ne se ne uprlja. Ne?
Pa ne znam, meni muškarac treba da ima one snažne, žuljave ruke, jeli, radničke. To je nekako Mislim da je to dosta muževnije nego, jeli, frizurica sređena, pomorančica sređena.
Sad možemo vidjeti toliko muškaraca koji su sređeni nego žene. Idu sve redom, idemo pedikir, manikir, na depilacije, čupaju obrve. To je ludilo što se muškarci nemaju kozmetike kući, koliko žene, koliko sa žene nemaju kozmetike tog. I što sad žene počeli femin pokreti i idu dlakave. Zadnjih godina ima jedna pojava kod nas da postoji veliki broj samohranih majki. Zrodilo time što su se generacijama stvarale žene koje su posle došle, koje su stvorile toliko jake žene psihički i spremne. Znači spremne su da vode takav život da moraju one da se bore, da se rvu, da se kolju sa drugim ljudima da bi izborile svoj status. I to je dovelo do toga da neke zamene ulogu.
Još malo će početi žene da idu u teretanu, a muškarce šminka i nose štikle.
A to uopšte ne mora dođe do zamene uloga. Ne moramo mi da se bavimo, možemo bavimo se mi različitim stvarima, ali da se opet zna, kaže, neke osobine koje u svakom slučaju mora i muškarac i žena da posjeti.
Metroseksualnost je neka vrsta nesigurnosti ili pa nesigurnosti u svojoj muškosti, u suštini.
Ili je najlakše sad, ako ne znaš, mislim, povučiš par krpica, vidiš u internet, sad diktira se moda, vidiš, ne znaš šta, nose na pevači, glumci, sada crveni tepih i Kan, Hollywood. Veza između metroseksualnosti i narcisoidnosti i odavno postoji. Imalo i toga ranije, manje procenat ljudi koji ranije imao dostupnost ti takvim sadržajima nego danas. Pojavom interneta imaju svi sad čovjek.
Mislim da muškarci više sređuju, ako ženama više nije toliko bitan taj.
A njima, zato što oni misle da je to bitno. Ili muškarcima je to bitno. Znači mi su u tranziciji muškosti.
Ja mislim da danas to manje, dosta manje. Da se previše očekivalo od muškarca da on se donese kući platu i da se jede i da odradi, da i seče tamo sve što treba i drva i dice, pa a da je danas to, da se danas puno manje očekuje to.
Mislim da je danas teže ženama, a muškarcima je lakše zato što su ih odmenila u mnogim stvarima. Uopšte ta borba za ženska prava je samo pogoršala ženski položaj.
Pa zavisi, svako vreme nosi svoje breme. možda im je teže u smislu što devojke očekuju verovatno više.
Mislim da ne treba da bude podela da muškarac treba bude stup porodice.
Ako žena zarađuje više od muškarca, nikakav problem. Šta?
Ne znam,
samim tim onda će ona ima veće pravo da ima više cipala nego ti košulju. I decu odmah da rade, deca.
Ako dođe do toga da neke uloge koje su tradicionalno bile muške u mojoj situaciji da rade žena, ja se ne bi unio. Znači mi su u tranziciji muškosti.
3 puta 3. Vesti.
Naši mudraci su pomenuli i odeću, modne trendove, crveni tepih. Na tom crvenom tepihu vrlo često, ako je verovati Vogu, vidimo glumice, pevačice obučene u vintage garderobu. Je li to stvarno pomama? Ovde jeste.
U New Yorku pogotovo, zato što ima jako veliki broj vintage prodavnica sa odećom, sa nakitom, cipelama, različitim stvarima za odevanje. I mislim da je to, zapravo postoji taj neki mit u Njujorku da svaka osoba koja ima stila mora da na svakom outfitu dnevnom ima bar jedan vintage detalj.
Je li naporno je tako juriti za modom po Njujorku?
Nažalost, to je deo onaj ko prihvati da živi u Njujorku i da živi, da se bavi profesijom koja je vezana za umetnost ili za bilo kakvu vrstu javnog nastupa, mora da prati modu. To je neispešni deo.
Koji je tvoj...
I koliko je lep, toliko je i mučan, zato što neke stvari je jako teško naći.
A koji je tvoj omiljeni deo vintage garderobe, nakite?
Ja volim nakit i jako volim kajševe. Imam dosta vintage kajševa. Naravno, torbice i različite haljine i suknje, sve to, ali mislim da te neke stvari koje su malo starije i krzno, moram da kažem da je krzno isto, vintage krzno.
Za jazz pevačice.
Fantastika, da, za jazz pevačice.
A mi na ovo dodajemo i Karen Charles, koja se seća kako je bilo sramota kada je prvi put ušla Naravno, pričamo o vintage i second hand radnjama. Pre 20 godina da kupi sebi crne pantalone za posao. Nisam želela da me bilo ko vidi, kaže Karen, 37-godišnja menadžerka iz Atlante, jer u srednjoj školi je to bilo stigmatizovano.
U te radnje ulazili su ili jako siromašni ili beskućnici.
Danas je ona modni entuzijast i njen orman je prepun second hand odeće,
vintage haljine i raznog aksesuara.
Ona ima i svoj blog koji je veoma posećen, a nedavno je organizovala u Atlanti prvu modnu reviju sa second hand stvarima.
Želela sam da ohrabrim ljude da i sami probaju. Imam i neke savete.
Ponesite nešto lagano što možete da stavite na sebe i da preko toga probate odeću. To će vam pomoći da izbjegnete ogromne redove ispred jedne jedine slačonice kakvu ove radnje obično imaju.
Napravite spisak stvari koje su vam potrebne da ne biste nagomilavali sve i svašta.
Kupite aksesuar, svilenu maramu, kožnu tašnu, nakit ili pojas. Takav detalj će vam osvežiti garderobu.
Isprobavajte i ono što je u trendu, ali držite se i klasike. Jeftini komadi odeće koje nalazite u ovim radnjama omogućiće vam da, ako pogrešite, to ne utiče mnogo na vaš budžet.
Kad kupujete, kupujte komplet garderobe s etiketom na kojoj ćete vidjeti da li je to vintage ili deo nekog dizajnera. Ipak najvažnije je što ćete dobiti informaciju kako da taj komad odeće održavate.
Sve više ljudi otkriva second hand radnje, možda zbog recesije, kaže ekonomisti, ali modni stručnjaci veruju da će ovaj trend potrajati i naživjeti ekonomsku krizu.
Jer vintage je koren umetnosti i stoga kreće u moda, dizajneri tu nalaze svoju inspiraciju.
3x3
asocijacije.
Asocijacije.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval.
3x3
Znam!
Ovoga puta na vezi Slovenija, sa nama je Bojana.
Znam,
Slovenija zna, Bojana zna. Bojana organizuje
Bojana
žurke.
Bojana Rudović.
Zvanut. Organizuje žurke sa muzikom kako smo upravo čuli. Ne znam da li je Bojana čula.
Čula sam ljubav i moda.
Je lepo, jeste lepo.
Kako, gdje to organizuješ, ko dolazi? Dolaze li mladi ljudi, jel to se sluša?
I čime se baviš?
Dolaze i stari i mladi. Ja sam počela da puštam tu muziku pre neke 2 godine, ovde u Ljubljani na Metelkovoj, to je naš jedan kulturni autonomni centar. I onda, ne znam, onda su počeli da me zovu i u Banja Luku i u Beograd i pravili smo prošle godine u Užicu u okviru festivala Nova Era, baš pravu igranku u sali doma JNA koja je bila otvorena posle 20 godina.
Jel sa punđama, je li bilo punđi i rajfove u kosi? Jel bilo punđi i baletanke?
Ma bile su haljinice, bile aha, su kolice. I da bi se igrali zajedno i meni je bilo predivno, pošto su došli i stari i mladi ljudi, a bilo je kao da smo, ne znam, 60-ih, 70-ih.
Da.
Bilo je lepo, da.
Bojana, ovde u Beogradu je u toku do, sad ću da pročitam tačno jer imam u sebe, do 31. jula u Knez Mihajlove ulici u Staroj robnoj kući Beograd, multimedijalna interaktivna izložba Živeo život, osmišljena tako da pokaz. To treba videti još koji dan. Dakle, pokazuje se kako je ženska moda 60-ih izgledala, mini suknje, visoke čizme, pastelni kompleti a la Jacqueline Kennedy, ženske frizure pod uticajem alternativne pop kulture, primile su tada neobične divlje oblike. Kako stoje stvari sa vintage modom, second handovima u Sloveniji? Je li to prisutno?
Znači, vintage koji svuda je, mnogo je sad popularan. Znači, svuda piše vintage, nije više retro, nego sve je vintage. Uh-huh. Znači, ja mislim da nekako nostalgija se ojačala, pošto je život sve teži i teži, onda se ljudi sećaju kako je nekad bilo lepo. Iako možda nisu živjeli, preživjeli taj period, i dalje osjećaju to. I,
znači, da, šta je sa tom nostalgijom za vremenom koji mi nismo doživjeli? Evo, ja sam u stanju kada čujem Ljubav i Memoda da osjećam nostalgiju.
Neostalgija, da. Znači, ne moram da preživiš da bi, ne znam, da bi ti to osjetio, znači. Ja to zovem neostalgija, to smo ustanovili sa jednim profesorom na mom fakultetu, zove se Mitja Velikonja i ja stojim iza tog termina skroz.
Bajne, šta imaš na sebi sad obučeno?
Sad, kako je to razgovor?
Pa dobro, da vidimo kakvu modu voliš.
Mislim, ja volim žive boje, sve mnogo jake boje. Znači, imam i brdo haljinica i kupujem, mnogo sam ih uzela kod vas ovde u second handu Šmizla, koji je isto vintage.
Da, da.
I tamo stvarno imaju predivnu kolekciju i u tu priliku hoću sve da ih pozdravim. Moj pun je ormar Šmizle.
Kad ćeš u Beograd ponovo?
Ja ću opet u julu, pošto uvek slavim u Srbiji rođendan sa jednom drugaricom, to mi je 20. jula, tako da ću i ovu izložbu da vidim i sve. Bila sam pa se vratila pa ću opet doći.
Ajde, javi nam se kad dođeš, znači Radio Beograd u centru grada, emisija 3x3+.
Da nam pustiš neki šlager.
Milena, Vesna, vratit će se Jaca. Dođi da nam budeš uživo kao što nam je danas Sofija Knežević, džez pevačica.
Hoću, imam ja ovdje na Radio Student svoju emisiju sa šlagerima, pa možemo nešto da se
dovolimo. Sjajno, možemo neki link da napravimo. Hvala ti puno, Bojana.
Zdravo. Hvala na pozivu.
Ajde,
prijatno. Ćao.
Dakle, na današnji dan, 17. juna 1885. godine, čuvena svetski simbol Statua Slobode donesena je u Njujork. Statuju je dizajnirao Francuz Frederik Auguste Bartholdi uz pomoć Gisteva Eiffela,
koji je kasnije izgradio kultnu kulu koja nosi njegovo ime. Predsjednik Cleveland je tada rekao:
nećemo zaboraviti da je sloboda baš ovde sagradila sebi dom, niti ćemo dozvoliti da taj oltar bude zapostavljen. Neće se... Ulazila si u Kip Slobode?
Ja? Nisam, nažalost nisam. To su neke stvari koje svako čeka, svako ko živi u Njujorku čeka da se oslobodi to neko vreme kada nisu turisti tu, da možeš kao da odeš na miru i da pogledaš.
Ima li tog vremena uopšte kad nisu turisti u
Njujorku? Upravo to je problem. Nema ga. Isto je kao i na Times Square-u, gomila turista je večito oko tih znamenitosti, ali definitivno planiram da odem.
Ali ima slobode u Americi, stvarno. Kako je to nekad bilo? Amerika jeste koliko slobode, ali da li se sve stvari menjale?
Zavisi, pitanje. To je filozofsko može. Pitanje. Zavisi na to kako ko gleda na slobodu i šta je sloboda. Mislim da je to najbitnije pitanje, zato što ljudi koji misle da nisu slobodni su opterećeni nekim drugim stvarima koji se ne tiču direktno slobode kao slobode. Mm-hmm. Tako da definitivno to je pitanje za razmišljanje.
Ti si tamo kao neko ko predaje, tamo živiš, tamo radiš. I se osjećaš Njujorčankom, Amerikankom?
Ja
ili...
ću uvijek biti Beograđanka.
Beograđanka, ja da?
Biću i Njujorčanka, posle nekog vremena, jedan dan kad imam decu i tako, te neke stvari koje moraju da se dese. Ali definitivno će da bude uvek Beograđanka i Njujorčanka.
Pominješ decu, ti si iz porodice gdje ima mnogo braća i sestara. Koliko vas je?
Vas je petar.
Jo. Vest koja upravo nailazi ima veze i tekako sa tom temom. 3x3.
Vesti.
Omiljeno dete, posljednji tabu. I ti imaš šta da kažeš, ti imove. Vas je troje, ja?
Da. Saradnici sajta Parentish objavili su rezultate istraživanja koje je uključilo 2212 roditelja.
34% majke i 28% očeva priznaju da više vole jedno dete od drugog. Sramim.
Postavite ovo potencijalno eksplozivno pitanje bilo kom roditelju i očitite pauzu 3 sekunde pre nego što objave
Ne, volim ih sve podjednako.
Zatim će se zagledati u daljinu premotavajući u glavi spremanje za školu tog jutra gde ono lako dete, samostalno noseći torbu, mirno ušlo kola dok se drugo, zaboraviši opremu za fizičko, spoticalo rasparenim čarapama neočešljene kose.
Is ti dobro ili
rasparen? Ja sam lako dete, ja sam najlakše.
A ti si dobro. Nije što sam ja, ali ja sam dobro. Jako je lako biti dobro, ti si srednje dete, ja?
Da.
A ti, Sofija, nisi ni najs... Da, da. Kakva je to pozicija?
Sjajno.
Naravno, da.
Sjajno.
Jako je teško biti dobar roditelj, to sad ja pričam. Kultura nas uči da kao majke, a danas, hvala Bogu, i kao očevi, treba da osjećamo ogromnu i bezuslovnu ljubav prema svoje deci, ali kao i u svakom drugom odnosu i ove ćemo uneti svoje predrasude. Šta sam ti pričala? Ne mogu da verujem da si to uradila.
Javljaju se i veoma kontroverzni dokazi u prilog tezi poznate generacijama. Težak porođaj može izazvati ambivalentno osjećanje prema bebi od koje se neke žene nikada ne otarase.
Koliko god bile iracionalne naše predstave o novorođenčadima, formiraju se veoma rano i teško ih je se osloboditi.
Od odsnala beba tako postoje lenja. Beba koja se okrene naopako je večito komplikovana, a beba koju moraju da vade tvrdoglava.
Uprkos moralnom zgražavanju na mogućnost imanja omiljenog deteta, nenaučno ispitivanje ljudi oko nas doneće gotovo bez izuzetka sledeći rezultat.
Dok je količina ljubavi koju roditelji osjećaju za svoju detu konstantna i uglavnom podjednaka, količina sviđanja varira na nedeljom pa čak i na dnevnom nivou.
Asocijacije. Asocijacije.
Kažite, kćeri moje, sad kad se lišavam vlasti, osvajanja, poseda, državnih briga, koja me od vas voli najviše, da bih tako najveći dar dao kako priroda i zasluga nalažu?
Nesrećna sam. Ne umem srce do usta da popnem vaše veličanstvo. Volim jer sam dužna, ni više ni manje. Gospodaru, vi ste me rodili, kajili, voleli i ja vam vraćam onako kako kćeri priliči. Slušam vas, poštujem, volim. Kad sestre imaju muževe, što kažu da vole samo vas? Kad se udam, onaj kome moju zakletvu dam, imaće pola brige moje, ljubavi moje i dužnosti. Neću se udati kao moje sestre da volim jedino oca svog.
Ko bi drugi bio nego Šekspir, kralj Lir? Pitanje za razmišljanje i za kćerke, a Boga mi i za roditelje. Kakav je tvoj komentar na ovu temu? Ti si odrasla osoba ili imaš, si nekad nešto prećutala, ili ti nekad bilo tužno, ili si nekad naljutila?
Pa, mislim, svi ljudi, sve je to normalno i svima nam se to desi veliki broj puta u životu, pogotovo u porodici i porodičnim odnosima i kako se ko... kako se ako odnosi prema životu, uvek nam je žao kada neko može da uradi nešto više, nešto manje što bi mogao u životu, pogotovo prema mlađim braćama i sestrama. Ali mislim da to sve nekako dođe na svoje kada ljudi postanu ljudi, kada odrastu i kada vide kako treba da se odnose prema životu i prema svojoj porodici i prema drugim ljudima. Ali jedna neprevaziđena stvar u životu je ljubav, tako da dok postoji ljubav, mislim da sve može.
Tako
sve
se i raste, ali kroz neke stvari se raste.
Da, definitivno.
Sa petoro braća izde. Duša, ti si jako rano otišla.
Ja sam otišla sa 16 i po godina.
Tad se neko od tvojih braća i sestara još nije ni rodio, jel?
Svi su se rodili, Stefan je bio jako mali. Sećam se da mi je to bilo jako teško da njega ostavim. Bilo mi je strašno, mi je bila ta stvar da ja sad odlazim i neću vidjeti kako on raste. Sećam se sam to mislila i to mi je bilo ovako, i to mi je bilo baš teško.
Kako ih zagrliš sve odjednom kad dođeš? Ili idu jedan po jedan?
Svi se grlimo zajedno.
Stane u redu, smo brali.
Taj zagrlj je nešto što je jako važno. Verovatno ga osjećaš u rukama i tamo daleko, jel?
Pa da.
A naša priča iz familiologije je deo porodične priče koji su oni koji slušaju familiologiju negde u martu mogli da čuju.
3x3. Znam!
Odnosi između mene i mojih sestara su haotični. mogu tako da kažem, zato što između mene i moje srednje sestre, odnosno između mlađe sestre i mene, postoji taj neki rivalski odnos od ranog detinjstva za dobijanje roditeljske pažnje, jer je i relativno mala razlika u godinama između nas dve. Ona je mlađa od mene 2,5 godine i nekako od trenutka kada je ona počela dobija to parče koje je bilo samo moje kod roditelja, ja sam se nekako tu osjećala ugroženo i onda mislim da svaki konflikt, čak i neki današnji konflikti koje nas dve imamo, zapravo potiču i od tog nedostatka pažnje koji sam ja osjetila od strane roditelja kada je ona došla na svet, a i kasnije ona je, obzirom da sam ja postojala tu i pre nje, mislim da negde i preovladava to njeno osjećanje da i ona ima taj neki nedostatak pažnje, da su roditelji meni posvetili više pažnje i negde svaka iz svog ugla tako nastupajući gradi taj neki konfliktni odnos koji i dan danas traje među nama, dosta blaže nego ranije, ali u svakom slučaju postoji još uvijek neko rivalstvo.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Samo blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo blues u prodaji. Eko. This little
town blues. Kako pominjemo ovaj New York? Jel ti lepo kad ga pominjemo? Jel?
Naravno.
Da. Pominjemo ga danas, možemo uvek da ga pominjemo jer je to čudo od grada. Pretpostavljam jer je na današnji dan 1885. donesena Statua Slobode u Delovima i montirana na mestu gde je sada Ali.
Ali posle terorističkog napada 11. septembra 2001. statua je zatvorena za posetioce da bi ponovo bila otvorena 2004.
U samu krunu statue može ponovo da se uđe od 4. jula 2009. ali baklja je dalje zatvorena nakon incidenta iz
1916.
hush now. Don't explain, just say you remain. I'm glad you're back. Don't explain.
Ovo je skinuto sa YouTube-a, ali imamo i uživo neko ko ovako sjajno peva. Sofija Knežević, profesorka, naša gošća, ali ne i gošća Beograda. Beograđanka koja živi i radi u Njujorku. Šta radiš?
Bavim se raznim stvarima. Nekako je sve počelo od muzike i posle se razvijalo. Pišem za razne časopise, honorarno. Jedan od časopisa je baš časopis, engleska verzija časopisa iz Srbije, koji se zove Jazz in Magazine. Tako da sam ja kourednica engleske verzije. Zatim pišem za različite jazz magazine u Njujorku. Takođe pišem muziku za predstave.
Da spavaš nekada?
Njujork nikad ne spava.
Trudim se. Njujork nikad ne spava.
Tako je Njujork, nema spavanja. Različite stvari, sve nekako vezano za umetnost i za muziku, ali definitivno kada sad u Njujork pojavljaju se te neke različite mogućnosti koje neko ugrabi, neko ne ugrabi, ja sam to ugrabila i trudim se da grabim dalje.
Don't explain. You're my joy and pain. My life is yours, my love. Don't explain.
Ovo bi moglo da bude u nekom klubu, jednom klubu. Kako izgleda taj klub?
Taj klub izgleda baš taj klub u kome pevam. Zove se The Flatiron Room i nalazi se u centru Manhattana na zapadnoj strani. I namešten je baš kao iz 60-ih, 50-ih, 60-ih godina. Tako da imamo jedan veliki stage sa crvenom plišenom zavesom, sa velikim grbom kluba i svetla su poprilično zadimljena. Svaki sto zapravo nema svetla uopšte, nego svaki sto ima pomalu sveću.
Čega je zadimljeno kada je to nešto zabranjeno?
Da. Ne, to je zabranjeno, ali imaju te... mislim da je to samo trik sa svetlom, kako oni to naprave. Da. I zapravo nema mnogo svetla, što čini ceo klub onako vrlo mističnim.
I ova numera je tako.
So completely yours. Try to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter. When you're with me, sweet, hush now. Don't explain. Just say that you'll remain. My life is yours, my love. Don't explain.
Sofija Knežević, ako niste zapamtili, evo ponovit ćemo, zapamtite ovo ime, sjajne mlade pevačice koja živi i radi u Njujorku, rano je otišla odavde. Znači, 17 godina si imala kad si otišla u Austriju.
Tako, velike, da.
I? Kako to? Ti si ovdje završila muzičku školu?
Tako je. Ja sam završila, preskočila sam 8. razred osnovne da bi ranije upisala muzičku, da sam preskočila 4. razred srednje škole, to je završila sam sve to za mjesec dana, da bih upisala ranije fakultet, tako da sam 2 godine ranije upisala fakultet. I bilo je tu i premišljenje, bilo je tu kako ću da odem, nisam znala jezik. Išla sam sama, pošto mama i tata u to doba nisu mogli dobiju vizu. Tako da je
Kojim rečima su te ispratili? Si, osim kofera si imala si neki savjet koji su ti...
Pa majka je plakala. Majka je plakala. Dobre, je normalno. Svaki put plače kad odne.
I ja bih plakala sad kad sam tu.
Svaka majka je takva kad voli svoje dete.
A ti? Si ti plakala?
Ja nisam plakala. Nisam plakala zato što je to nekako bila moja želja da odem. I bilo je, moram se odnosim prema tome kao odrasla osoba, to sad moram da uradim. Ja, pošto sam dupli ovan, ja sam to rešila da uradim i da to završim kako treba. Tako da nije bilo tu sad nešto, naravno, posle tu bilo i patnje i nostalgije i raznih stvari, ali ja sam potekla iz porodice u kojoj su ozbiljni umetnici i naučena sam da moram da se odnosim ozbiljno prema svojoj karijeri ako planiram da uspem.
Tvoji roditelji su profesori na Likovnoj akademiji.
Vesna i Radomir Knežević.
Tako je. Vama je bila u emisiji Familiologija, ne onoj u kojoj smo slušali o braći i sestrem, ali je jako lepo govorila o vama, zaista. Onako, mislim, to je... I govorila je o svom večitom motivu u poljupcu. Da. Tako da, ko vas se ne zna likom, može da vas dočara i kroz glas i kroz priču. I onda si koliko provela vremena u Beču?
U Gracu. U Gracu sam bila 4 godine i posle fakulteta sam se preselila u Njujork.
To je tako jednostavno.
Jesi imala se vreme nekakvu ideju šta dokle želiš, šta želiš ili je to tako dolazilo? Za tako mladu osobu 17 godina, ja prosto ne znam šta sam tad...
Da, ne, ja se uvek šalim kako sam sve ostvaruje, kako mi se sve ostvaruje što sam poželjela. Zapravo to je nekako bilo moja podsvesna želja da idem prvo u Graz, pa posle u New York, kada sam se zaljubila u jazz, jel te? I sve to bilo nekako kroz šalu, kao ja ću da idem u Graz i u New York posle toga. Ali nekako se to sve desilo i ja sam zahvalna i svoje porodici i Bogu i sebi što se to sve tako desilo kako jeste. I nadam se da će to da nastavlja da se razvije.
Koliko radiš dnevno, stvarno? Koliko radiš na sebi, koliko radiš? Sve što radiš je u stvari...
Zapravo da, i konstantno radim na sebi. Radim na muzici i radim po ceo dan. Da li je to predavanje svojim učenicima ili pisanje muzike za nešto, treba pišem muziku ili članka za neke novine. I kad završim sve to, posle toga odem, pošto imam kući studio za snimanje, onda posle odem u studio i onda počnem da pišem neku novu muziku. I to traje noću do kasno, stalno.
Da. Ovo je Radio Beograd, emisija Familiologije. Naša gošća Sofija Knežević.
Pa, Sofija, kažeš da baca puno u porodici.
Za Dajanu Ross. Jel ti to prvo pitanje? Nije
to prvo pitanje.
Pa zaboravit ću.
Ne, ja ću mi zaboraviti. Sofija je Dajanu Ross, ali prvo moje pitanje.
Dobro, maži, maži.
Moje pitanje. Dakle, Sofija, mama i tata verovatno nemaju omiljeno dete, ali sigurno im nedostaješ. A recimo u moje porodici isto moji se jako puno brane od toga da je bilo ko omiljeni, ali recimo bake ide, babe imaju apsolutno pravo da imaju ljubimce. Ali
ja sam babin ljubimac.
Ja nisam, ja nijedna baba, nijedna babi nisam ljubimac, jedna baba više voli dečake, a druga sestru, tako da sam ja...
A ti, pa kome si ti ljubimac crveni?
Ja sam mami, tata, nemam pojma, gde ili, ipak postoji neko ko je kao ni ljubimče, možda najmlađe dete ili...
Pa, najmlađe je uvek ljubimče. Dok je najmlađe. E onda kad poraste, onda se sve to malo odvaja. A zavisi, pa što sam ja odsutna često, pogotovo babe i dede pate jako za mnom i zašto sam ja tako dugo van zemlje i zašto ja ne dolazim češće da ih vidim. Tako da često kažu da sam ja ljubimica. Ali to sve varira. Sve varira od meseca do meseca. Da.
A šta ti najviše u Beogradu, dobra porodica, to je sasvim. A šta ti, ko ti najviše u Beogradu nedostaje?
Pa deca. Mama i tata, da. Ali deca najviše.
A od samog grada? Šta voliš u Beogradu?
Od samog grada.
Kako ti izgleda Beograd kad dođeš iz Njujorka?
Ja kad mi nedostaje Beograd, ja
ili
često...
Da je divan Beograd?
Jest. Jako je lep. Ja često razmišljam o mirisu Beograda.
O, u ovo vreme je pravi miris.
Da, cijel i baš sam šetala sa mamom i tatom pre neko veče kad sam stigla i baš je to bilje počne jako lepo da miriše leti. I mislim da mi to mi jako nedostaje. Miris. Miris i boje. Zato što ja dolazim kada je lepo vreme i boje to kada odem na Tašmajdan ili kada odem na Kalemegdan. To mi se tako nekako živopisno jako.
A Dajana Ross?
Dajana Ross.
Upravo.
Pošto smo slušali da. Dajana Ross, sad sam baš
još
pomenula.
Još negde tu ide ispod nas. Ja da je čujemo malo.
Ili ide?
Ja mislim. Još
ne. Dajana Ross. Baš sam sad spomenula da, evo, brat mog dečka trenutno svira s njom na turneji, pošto je Dajana sa svojom porodicom, sa svojim decom sada peva. Tako da je cijel band sakupljen i sada su trenutno na turneji.
Da. A koliko vremena provodiš sa... Ne znamo dakle, završava se emisija, ja bi toliko toga htjela te pitati. Doći ćeš nam ponovo. Ko su tvoji učenici? To su mladi ljudi koji...
Na koleđu imam jako mlade ljude, a na fakultetu su malo stariji ljudi i naravno imam privatne učenike koji već tu su ozbiljni ljudi koji se bave drugim profesijama, ali vole da nauče da pevaju.
Pevaju džez ili pevaju uopšte?
Pevaju, uglavnom pevaju džez, ali imam učenike koji su odlučili da prave pop albume, koji su odlučili da se bave pop muzikom, tako da i to.
A možda se nauči da se peva?
Definitivno, da. Mislim da je to sve stvar. Naravno, neki ljudi su rođeni sa talentom i tom nekom vrstom muzičke inteligencije, ali mislim da pravim vežbama i koncentracijom može 1% da se postigne, koji je da vrlo mali, ali definitivno mislim da može jedan deo da se nauči.
Mm-hmm. Da.
Ima nade.
Ima nade i za one koji ne znaju. I šta još imaš u planu? Šta ti je, recimo, neka želja koju vidiš pred sobom?
Definitivno da završim svoj autorski album ove godine, na kojem sam krenula skoro da radim.
Obavezno,
hoćeš. Tako je.
Da te puštemo ovde.
Ceo album da. Sa posvetom, čim izaće.
I kako provodiš dan kad imaš nešto slobodnog vremena? Koje delove Njujorka najviše voliš da obiđeš?
Ja volim da budem na Manhattan. Ja živim u Queensu u Astoriji, koja je jako lepa. Kao gradić iz Italije izgleda, ali volim da budem na Manhattanu zato sam se odselila u New York. Volim tu brzinu života, volim to sve stalno što se dešava, gomila ljudi koja prolazi različito obučena, ljudi koji pevaju na ulici, tako stave slušalice u uši i pevaju sve glase i to je sasvim normalno.
To u posljednje vreme možeš da vidiš i u Beogradu, koji je isto toliko lep grad. Sofija, mnogo ti hvala. Jako mi je drago što si došla. Moramo da završimo, da ostavimo mesto Boži Mandiću, Nataša Mančić, Dušan Gligorijević, Aleksandra Urošević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Milena
Milivojević, i
Vesna Ćorović. Doviđenja. Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Uroš.
E, koliko imaš godina?
5,5.
Ovdje si došao u šumu?
Da, evo, ovdje sad sa mojom mamom ovdje došla.
Kako ti se sviđa u šumi?
Lepo.
Šta ti se sviđa?
Pa eto, trava, cveće, svašta nešto što bože stoji da je zeleno.
Zeleno, čekaj, trava zelene boje? Ali može trava da bude crvene boje?
Može ako se osuši.
Šta, ako se osuši? A čekaj, možda je ofarbamo? Jesi bio na potok, Uroše?
Pa bio sam sad.
Kako ti se čini?
Lepo.
Zbog čega je lep potok?
Pa zato što tu ima vode i možeš da se, da se brčkaš.
Da, aha, voda nije mleko, ali da nije?
Da, nije mleko.
Kakva je razlika između vode i mleka?
Voda je, može da se pliva i da pije. Isto tako i mleko, ali mleko ne može da se pliva u njem.
Aha, čemu služi mleko u tvom životu? Šta, jel jedeš mleko?
Da pijem.
Sa čim još jedeš mleko, jel?
Pa slažem se, slažem nešto. Kad mi mama da mleko, možda i pri spavanju ponekad.
Da, juče ti je bila drugarica ovde?
Da, jeste.
Kako se zove?
Višnja.
Jeste, šta ste se igrali ili šta?
Pa eto, igrali smo s drugarice, princeze, venčanja, svačeg neča.
Jeste se igrali s loptom?
Pa bilo je malo i lopte.
Jel trči lopta?
Da.
Kako trči lopta? Ono?
Pa lepo, gore dole, gore dole.
Ovde je planina?
Da. I ovdje se mi onda popnemo i kao tako se igramo, ima neki lanac, to je što ovaj lanac taj. Aha. I onda fino, lepo, sve kako treba.
Je li bila neka životinja ovako da ste vidjeli?
Stvarno.
Ne, ja tebe pitam, jesi vidio neku životinju? Bio jedan pas.
Pa, pas nije.
A mačka?
Ni mačka.
Ni mačka? Jel znaš mačka, šta radi mačka kad je?
Pa grebe kad je ljuta, ali...
Aha, a šta može da bude ljuta?
Pa paprika jedino, crvena paprika.
Isto ljuta?
Da.
A Uroše, jesi ti nekad ljut?
Da.
Na koga, na šta, zbog čega?
Pa ako mi nešto uradi što ja ne volim, to onda sam ja ljut.
Na primjer, šta može ti uradi neko je to?
Pa, ovaj...
Da ti kaže nemoj da se...
Ovaj, ne može da, kao ti nemoj ovo, ti nemoj ovo, ja mu kažem ono, i kao ne kaže baš stvarno to, i znaš.
I to je to?
Da.
A jel voli život?
Da.
Šta je život?
Život je kad je neko živ.
Kad je neko živ?
Da.
Šta voliš da si igraš najviše?
Najviše volim pucnjavice, puške, pištolje, autiće, lopte. Te... I to je to.
Je li imaš društva u gradu gdje živiš?
Pa nemam brata i sestru, ali imam majku, imam tetku, imam tatu, imam nekoliko drugara.
Je li ideš u obdanište ili vrtić ili?
Pa idem u vrtić.
Kakva je razlika između eto Beograda i evo ovdje u šumi? Je li ima razlike?
Pa to ti je isto. Ovdje ima trave, a tamo nema baš, tamo ima, kod moje mame ima bašta.
Ali ima park neki?
Ne.
Nema u gradu parkova ili?
Ima ponegde.
Aha, ali ideš ti u park?
Da.
Šta radiš tamo?
Igram se.
Aha, jel znaš da pišeš, Uroše?
Znam.
Ko te naučio?
Sam.
Sam si naučio? A znaš brojeve?
Znam.
Dokle znaš da brojiš? Ajde, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pa znaš, u beskraj. Je li ima neka životinja koju voliš? Ja, čuješ ptice kako pevaju?
Pa volim vukove, lavove.
Vukove? Aha, još?
Tigre, tigrove.
Je li voliš žabe?
Žabe, pa ne žive u vodi.
Ne žive u vodi? Gde žive? U vodi? A ribe?
Pa ribe žive u vodi.
Jel bi volio ti, Uroše, da znaš da letiš?
Da.
Šta ti treba da bi letao? Šta?
Krilo.